Fransiyaga qilingan rasmiy safari davomida bir qator uchrashuvlar o'tkazgan Abdulaziz Komilov O'zbekistonning sarmoyaviy imkoniyatlari bo'yicha tashkil etilgan ko'rgazmada ham qatnashgan. Fransiya tashqi ishlar vaziri bilan o'tgan uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy aloqalar, xavfsizlik bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish muhokama qilingan. Fransiyadagi inson huquqlari tashkilotlari, rasmiy Toshkent muzokaralari jamoatchilikka ochiqlanmaganidan norozilar. Parijda ro'yxatdan o'tgan Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva, Fransiya diplomatiyasi O'zbekistondagi tuzum bilan bu tariqa hamkorlikka borayotganidan afsusda.
Французский подход дипломатический отличается прежде всего тем, что все встречи с узбекскими делегациями на официальном уровне происходят как бы из-под тишка, да, то есть тайно. Мы об этом узнаем уже по факту.
Fransuzcha diplomatiya O'zbekiston rasmiylari bilan tashkil qilingan muzokaralarning yashirincha o'tkazilayotgani bilan ajralib turibdi. Biz bu haqda uchrashuvlar o'tishi barobaridagina xabardor bo'lyapmiz. Mingdan oshiq namoyishchilar otib tashlangan rejim bilan bu tariqa hamkorlik qilish, yashirincha muzokaralar o'tkazilishidan biz jiddiy tashvishdamiz. Biz O'zbekiston rejimi insoniyatga qarshi sodir etgan jinoyati uchun javobgarlikni his etishi, inson huquqlari demokratik jamiyatning ajralmas bir qismi ekanligini tushunib yetish kerak deb hisoblaymiz, deydi Nadejda Atayeva.
Состоялось массовое убийство, вдруг ее представители встречают и ведут с ними такие, будем говорить, негласные переговоры.
G'arbni O'zbekiston bilan munosabatlardagi asosiy nuqta Afg'oniston va xavfsizlik masalasi hisoblanadi. Bu borada Afg'oniston bilan temir yo'l orqali bog'langan O'zbekiston o'rniga alohida ahamiyat qaratiladi. Abdulaziz Komilov xavfsizlik bo'yicha hamkorlik masalasini sal avvalroq Germaniyaga qilgan safari davomida ham muhokama qilgan edi. Komilovni Germaniya safari ham, ayni paytda Fransiyada o'tkazgan uchrashuvlari ham O'zbekistondan farqli, g'arb jamoatchiligiga unchalik oshkor qilinmaydigan muzokaralar sirasiga kiradi.
Интересно, что эти встречи проходят и даже средства массовой информации Франции никак об этом не пишут.
Gap shundaki, Fransiya matbuotida ham bu safari haqida, muzokaralar borayotgani haqida biror bir ma'lumot uchratish qiyin. Faqat biz bildirgan bayonotdan so'ng Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi sahifasida qisqa bir xabar paydo bo'ldi. Biz bu uchrashuvlar haqidagi ma'lumotlarni asosan O'zbekiston rasmiy axborot vositalari orqali bilyapmiz, deydi Atayeva.
И мы, как правило, узнаем об этом из официальных средств массовой информации в Узбекистане.
Huquq faoliga ko'ra, O'zbekiston Yevropa ittifoqi davlatlari bilan munosabati rivojlanayotganligini ko'rsatishdan, shu bahonada Toshkent nufuzini ko'tarishdan cheklanayotgani yo'q.
Все эти встречи проходят как бы с плюсом на имидж узбекского правительства, которые широко якобы этой риторикой развивают свои.
Hozirgi uchrashuvlar o'zbek hukumatining imidjini tiklashga xizmat qilyapti. Biz Yevropa ittifoqi, jumladan Fransiya bilan ham aloqalar tiklanishiga qarshi emasmiz, ammo muzokaralarning bu tariqa yashirincha o'tkazilishiga qarshimiz, deydi Nadejda Atayeva.
Во время этих встреч мы считаем, что одним из главных вопросов на повестке дня должен стоять вопрос прав человека. И гражданское общество Франции и Узбекистана имеют право знать эту повестку дня и выразить свой голос.
Inson huquqlari tashkilotlari G'arbning O'zbekiston hukumati bilan muzokaralarda mamlakatdagi qiynoqlar, siyosiy mahbuslar, majburiy mehnat, so'z erkinligi masalasi muhokama qilinishi zarurligini ta'kidlab kelishadi. Hozircha bu chaqiriqlar rasmiy Toshkentni, jumladan Komilovni Yevropa davlatlari bo'ylab o'tkazgan muzokaralarda muhokama qilingani kuzatilmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.